Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya mekuma tangu 18 na minuti 30 awa na studio ya Ndinga ya Ngemba kiese na kuzaba ndebe nukele mingi kela na nsaungu minata Radio Kapi na yunwa ya Adolfine Ngoipemba tete bayintu na yao. Batu makumi zole mekufuwa bayinzo meyokana tika mifuemi ya Kodeko kwa misaka nkangu ya Bwala Nizi na Pandroma kula na Kizunga ya Ituri na Mpipa Mazono ti na Nsuka Bubi ya Kilumbwa iya. Bakumbu nyoso mebi manayunwa ya mbangi ya imetinaka ya meluta bamvula 11 batu angofu ete tuba inki lutaka na lumbu mosi ya ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na 10 tangu bakufuaka Floribert Chebeya na Fidel Bazana awa na Kinshasa. Banku wa kiyekwa ya mavimpi kwenda sadisa nkangu ya Kindu kimbevu ya monkeypox mekufuwa batu kulutisa 10 pe ya metambikisa kitezo ya nkama mosi kuna na Kizunga Manyema inda ya nsangu na mwantangu mpangi fanda abetu kintuadi. Mbote na benu tete betu zibula nsangu na kilandi ya ntuadisi ya Kizunga ya Sud Kivu pe makana kisalu kubanda mazono lumbu nana ya ngonde ya 10 na zole ya mvula mafunda zole na 10 zole na mosi kulutila nsiku bimisaka kilandi ya mfume ya luyalu ya Kongo yina kile mpi mbuta ya luyalu na lukengolo ya babuala pe baya mikisaka ya ububu ya kilumbwa iya. Mbuta ya luyalu Daniela Selo Memanga intu ngolo ya mbuta Malago Kashikere yina mangaka kupesa mvutu na mbila ya mfumu kena zulu na yandi tindilaka ndi tangu na nzila ya nsinga na lumbu mosi tina lumbu zole ya ngonde ya 10 na zole meluta. Kaka ntuadisi teongo abije ndendi makambila na manima mukanda ya kufukusa ndi bimisaka binzonzi ya Kizunga. Tinta kumasoloke manisa yake mbuta ya luyalu na lukengolo ya buwala kuna na Kizunga ya Sud Kivu nde keba ndadiatisa Kizunga yai na mwaki lukula. Na Kizunga ya Ituri balenda kwa kabatu makumi zole mevidisa mio yobima mingi mebeba bameiba kimvua mankangu mpi bameyoka bainzo ya nkangu tika bambeni ya Kodeko kwa misaka mbala zole amvimba vana na nizi tina Pandroma meba kama nantama ba kilometre 30 penka mamosi na 10 na zulu ya Mbanza Bunya bonzo mesikimisa bimbangi. Makesa sadisaka na kufutusa ndonga ya mwantangu Irene Mboma tangu ya ikile ya Isaac Remo Yope.
Kimvuka mosi ya bimpumbulu ya Kodeko fulukaka na kitatu meluta na ntangu ya 10 na iya na babwala kata pe bata na finakani ya centre commercial ya Nizi ya meba kama na teritori ya Jugu. Siminduki babulaka masasi na nkangu mutindu metu baba mfumu ya bwala kuna. Makesa kuisaka na manima ya moba ntangu. Mvita kwa minaka tibubukia na suka na bandamu ya inyoso zole. Matosi ya ntete ya bambangi ya bwala chiba ina ya lukengilo ke monisa nde bantu basivili 10 na zole meba kalufuwa na bimpumbulu yai meba mvumi na bau mevo na tete na ntoto tina suka yai. Bimpumbulu tatu mekufuwa pezo le yankaka melu ala ngolo na ntangu ya mvita. Bankangu mingi metina peba yankaka mevila na bifulu ya meza bana ve. Na pandrom kene tibi chini zole ya bimpumbulu ya Kodeko ya menua na pimpa ya mvimba. Bambangi kuna meza bisa nde tamu mosi bafandaka kunyokola nkangu peki chini ina yankaka kusaka samu na kukanga bau. Masasi ya bulamaka na bimvuka yai zole mepesa lufwa na bantu tanu wapi bimpumbulu tatu peba sivili zole na kacha ya bantu ya vandaka kusosa bampasu. Bisalu nyoso ya minkiti mesa na mave bubukia na centre commercial. Beto meba kantete ve njinga ya mfumu ya makesa ya FRDC ya Ituri.
Mbuta aluyalu ya Kongo na kie kwa kutanina tika musu na muningana yande ya iti ya Uganda tulaka diboko na mukanda ya nguizani bubu kilumba hii ya kuna na Mbanza Bunya. Samu na kutanina pe kusungidila kilokola nyoso kema nisa bisalu ya kunwanisa bimvuka misimba minduki na Kizunga ya Ituri tina ina ya Nord Kivu. Na luza isu na bau ya Kintwadi mamvala zole mesi kimisa nde bakisa la Kintwadi na pili na ngolo ya baiti na bao manisa ADF. Mbeni kena kunwanisaka bao bame kukipesa longoni ya na kisalu ina mesalema pe ina mebikana na kusala na kati ya ndonga zole yai FRDC na UPDF. Kuna na teritwari ya Irumu kena Ituri pe na teritwari ya Beni kena Kizunga ya Nord Kivu. Na teritwari ya Beni ba maimai mekufuwa makesa zole ya luyalu pe mesala natumuna minduki na bao na misukosi ya mona salamaka na mpipa mazonu tina nsuka bubu kilumba hii ya vana na komisaria ya bampulusi ke na Butungera bwala kimfumu ya kitinu ya bashu. Kilumu mosi na ntuala batu nataka mambele na bainti kutilaka kisika ina peba salaka natumuna minduki bakutanaka na kisika ngu. Kaka kuna na Kizunga ya Nord Kivu nsangu ya lukengolo kena kubeba koncho kilumbu mingi mingi na ndimba ya teritwari ya Lubero samu tibimfuka mesimba minduki ba maimai kena kukwamisa kitinu ya batangi na ina ya bamate mefunda kimfuka nkangu kekuna bambeni kena kutamba. mintambu na balabala Butembo Goma ndambu mosi pe ndambu ankaka bambeni kila kusokusa tika kisa dilaka makesa. Inspection bamfulusi ya bwala Kongo meka toka sungisa tika bamwangisi ya mansangu bubu kilumbu iya ya lumbu ivwa ya ngonde ya kumi na zole awa na Kinshasa batu iya ya mafanga imbi tatu kati na bau kele bamfulusi ya Luvunu pe mosi kele kinzonzi ya Luvunu baame kumisa bau na buloko ya Ndolo. Colonel Piero Rombo mwanamputu kinatindinga bamfulusi melomba ntika nkangu na kusala kintwadi na PNC samu na kumanisa batu wa mafanga ya ya imbi betu kuandi na ntola kinzonzi ya Paul Matindu.
Nous avons à la longueur des
journées betu kuaka mpipa mwini nde kele ti batu mosi mevuata bilele ya bampulusi pe kezungana kazungana kana banzila tina babalabala ya mbanza bakena kubokila pe kubangisa nkangu na bitu tangu bitu fondaka azabisa bao nde betu lenda bangisa benu ve betu kele samuna kutanina benu tala batu ya ngindo ya imbi ya mtindu yai kina kukwamisa kisalu ya mfumo wa bwala bake kwamisaka nkangu mpipa mwini yaso natuba nkangu sadisa betu na kufunda batu ya pidiai kina kufua pe kupesa nsuni na kisalu yai
et déshonore ce corps de métier.
Bitini mingi ya kizunga ya Sud Kivu kile tete na mangundu ya mvita mkwamusu ya itika nkangu mekuma samu na minzonza bimvuka mesimba minduki na kati ya kizunga ya wina ditafi yake nwanisaka mangundu ke kufuaka batu pesaka malongi ya bilumbu tatu tika ba mobilizateur communautaire bako kakubakusa dingundu na bitini ina ya wonga wonga malongi manisaka mazono kilumba tatu lumbu nana ya ngonde ya kumi na zole kuna na bilwa moniskoke na Bukavu. Kimvuka kevo vilaka inswa ya mutu vwa de san vwa mebula nchoso wankumbu nyoso metanga Major Paul Mwilambwe samuti bao nyoso kena kati ya mulongo ya batusalaka imbi na lumbu mosi ya ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na kumi kuna na bilo ya bampulusi ya kufyungunina ya kepidina mkulutu ya binzonzi tina lufwa Joseph Kabila General Joseph Mponde na mfumo wa komini ya Limete Douglas nganda nene ya makesa pesaka ndola na Major yai na manima bamvula kumi na mosi mazono kilumba tatu andi kuzaka pesa kimbangi na yandi tika nganda tangu bafutu kilaka nkano ya lufwa ya batuzole kevu vilaka inswa ya mutu Floribert Shebeya na Fidel Bazana mbuta roste manketa dikitele ya VSV mepesa ndi nga na yandi nantona kinzozole ya Jeff Ngoi.
La VSV pense qu'il est important de faire comparaître toutes les personnes citées par le Major Paul Mwilambwe. Parmi ces personnes, il y a l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le général Mponde, le bourgmestre de Limete Douglas, et bien d'autres personnalités qui ont été citées par le Major Paul Mwilambwe. La Voix des Sangres, plus grand nombre, félicite les autorités congolaises, en général la justice militaire en Paris, qui ont mis tout en œuvre pour garantir la sécurité au Major Paul Mwilambwe. La VSV demande à la communauté internationale de suivre de près le déroulement de ce procès qui constituera un déclic dans la promotion et la protection des droits de défense. Tous les acteurs de la société civile.
Bubu kilumba iya lumbu ivwa ya ngonde ya kumi na zole ntuadisa kizunga ya manyema bilumbu ya imeka tuka ya mikisa kimbevu ya mezona kukanalaki ntutu monkeypox. Mpofa na yandi ime wakana na manyema kufidisa batu makumi zole na iya na kati ya bambevu nkama mosi na makumi ivwa na mosi bakamaka na kitini ya mavimpi ya tunda kena teritwari ya Kibombo tangu bako ndaka fiongunina bidimbo na laboratoire ya INRB. Ntuadisa kizunga bilumbu ya afanyi Idrisa Melomba babu elandi maboko samu na kuzengila kimbevu ya inzi la na kizunga betu kwani natola kinzonzo ya Florence Kizalunga.
Depuis la 39e semaine de l'année 2021, la zone de santé
makumi tatu na ivwa ya ivu mafunda zole na makumi zole na mosi zone de santé ya tunda na territoire ya Kibondo mesonika bambefo kama mosi tima kumi ivwa na mosi ya monkeypox watu tatu makumi zole na ii ya mekufwa na sabala ya makumi ii ya ba echantillon ya bakamaka na bayer de santé ya wenga ya uchu pe ya weta tindamaka na ine ya besa muna kizame mbutu na ya ume mwisa nde ya keleka kimbefo kele. Je déclare le département de Manyema,
spécialisée marquée au niveau de la face, des paumes des mains et plantes des pieds.
Na kizunga la chopo kufutukila tia ya kinzazi na mbanza kisangani mese pelisanka unyoso venda mbukile tete na kitombe zokande bitini ankaka mwinda gena kupela kubanda kilumba zole meluta ankukela. Na ndambu asnel bamisamba yake esa muna kwa musu ya tadulupe na bima kisalu. Matona angenku ni mela nansangu kubikaka Alain Rung Mshinch mekumina ngena ndwenga masini ya Alain Goy na Polidor Basunga. Ngelenda dada diaka yao kulutila www.radiookapi.net.